Merci monsieur Touré, tokho de Mamoudou Goudien Kilédé, né de président de la coordination de Dana Ambassadou au pays d'Ogon.
Ni ala je ni tle flali fo ñoko ko munumbe dono marala akelemeka jamana dembe hami hami akola. Parsabu finitigu ni tonso luka bla ñona o te mali here. Nga awre ye sigida ñamo e se ga mu fo akola.
Jachon minumbe dozo ni armée malienne ki oui incompréhension drone. Parce que Oman yon famia, ou de nanani ni. Donc, dozo, ou lou balaka armé ga barade ke, ou lou balaka armé de demain, ou lou balaka faso de demain. Ni yaye ke, nana kana yon affronte, ou bembelia do de dona la, ou bembelia ni, ne kon ba kalifiye, ou mimbe woko na amani. Parce que ni sorasu ni dozo ye mouchi yon na, ou jamana ka ko bebe noni. Moko mimbe armé demain, moko mimbe faso demain, moko mimbe balaka ou ere lakana, moko mimbe kanga an lakana, na ou lou ye mouchi tañon kama we jugu sago soralendi donc ante ala deli añon ka ketukuni
lañu kura munumbe banunu da sisa ko fo Marceline alene sidi boli uluka barabla aywa abna gele kura do kuma ñonga munu damne na sigida deuni ñon chalai e munde famia lañu kura munbe dozo udai marako nonane
Marceline ga dimission dozo ye mi reclamer we peut-être dozo ya jate ka foko Marceline ni boli ulute oga solution et réconciliation na parce que obé mon nous flabé don donc wo de koson dozo koko oluma gené oga o boy maintenant dozo be minni dogono ga côté là dogono yera ga oga mo do désigner réconciliation ga côté là maintenant flo ga côté là fana flo yera ka nyon dalaje olu fana ga mo désigner flo ga côté là ni o kera wo de kadi dogono yé wo de kadi flo yé parce que ni mo flani ga ko ama be du côté même des peuples flo yera ma génère du côté des dogon dogono fana ma géné donc na o kera o solution be sura la
ambe rom na sa o le kanj me ngulo ka la se aywa bolo fara fla be mai ani fana mune be se ka ke wala sa kasara min kra anyo ware kana bolo da o mara kono nana
appel min be ne bolo ka fo dozo yi ne kon ba nyini dozo fe e mo kile mo fla kana malfata ka yala gudron na o ka dabla e yo parce que ni okera amani na obetama o groupe kata dugudo atakera akata o dugubo bolola e yo ni yorodo fenkera la aga giegata o de kany mo kile ebe yala gudrona ebe malfa be ebulu a ke manyi o ka dabla ni o dabla la vraiment belele babe bo donina mena surasu fana dozo ye oluga partenaire di obe giega barake nyon fedi donc o ga giega barake nyon feni o yorona olu fila manganga kele soma dugu min fleni gendarmerie be gudron doron de bo separe depuis 2019 nous flabé bé wolu ye nyonga faye wolu ye nyonga balmaudi obé baraw ke nyonga fe obé fem de ke nyonga fe ni nunu nana kana muguchi kangono ka mugo faga donc wode nana ni problème donc mbé ala mo minin tura ni koina mbé ala ga hina wola ala ga wodaro suma donc ni min kelen fleni en contafe bi antafe sini aka répété maintenant surasu dozo de woga partenaire woga jeka barake nyonfe woga jeka barake nyonfe parce que na o make jamana ni armée drone te siga jamana ni sécurité armée kelen te siga jamana ni sécurité ni o lia foko be siga sécurité o te kiede donc jamana de un bega kungodo civilu bala surasu bala dozo minin fleni o bala bega armée demain pour que jamana ka be se kana chuwa mina wote mo kelen kungwe mena dozo ni armée fana en tout cas min kelen fleni anyo wera kana ke ante ala deli anyo wera kana ke mais mbé min fo surtout goudron ka mo kelen malfa be ebulu e peut-être do be se ka bandi ayre ke do be se ka ko wera kana ke wote anga lagnie de donc ni beta e kelen beta e ga fena dro malfa bla kangono igata yoro min kadi ni nana ibe ga malfata ni dugu atakera abije ga ta duguni akuma bo nega appel kande fleni ala sago awsaw merci.